สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่12มกราคมพุทธศักราช2568เรามีนัดกันในหัวข้อกินอย่างไรในปี2025 7คำแนะนำเรื่องอาหารสัปดาห์ที่แล้วเป็นไลฟ์ครั้งแรกของปีผมนำเอาเรื่องความคิดและวิธีคิดมานั่งคุยกันสำหรับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2ของปีนะครับผมคัดเลือกเนื้อหามาจากคลิปการให้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของอังกฤษ2คนนะครับคนแรกเป็นศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาที่ทำงานเรื่องอาหารนะครับชื่อทิมสเปกเตอร์นะครับซึ่งเขาเขียนหนังสืออยู่หลายเล่มนะครับผมเองก็ได้สั่งซื้อหนังสือของเขามานั่งดูด้วยเช่นกันนะครับขณะที่ท่านที่สองนะครับเป็นสุภาพสตรีศาสตราจารย์ซาร่านะครับศาสตราจารย์ซาร่านี่เดี๋ยวดูหน่อยนึงนะครับว่าเธอนำสกุลอะไรเนี่ยนะครับซาร่าเบอร์รี่นะครับทั้งสองคนก็ให้ความรู้ประจำอยู่ในช่อง YouTube ของบริษัทที่นักวิชาการกลุ่มหนึ่งตั้งมาเพื่อให้ความรู้กับประชาชนแล้วก็ทำงานวิจัยเพื่อพิสูจน์เรื่องอาหารนะครับเบื้องหลังสำคัญก็คืองานวิจัยเรื่องอาหารจำนวนมากเนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยบริษัทหรืออุตสาหกรรมอาหารทำให้การชี้นำด้วยผลประโยชน์ทางธุรกิจเนี่ยมันพาคนในสังคมชี้นำรัฐบาลได้ทำให้มีคำแนะนำด้านอาหารที่ไม่ตรงกับหลักวิชาการนะครับและที่สำคัญบางครั้งการจะสร้างความรู้มันต้องผ่านงานวิจัยดังนั้นก็มีทีมวิชาการทีมนี้แหละครับที่เขาพยายามจะสร้างการทดลองเพื่อสาธิตให้เห็นว่าความรู้ที่เขากำลังคุยกับคนในสังคมที่เขากำลังสื่อสารเนี่ยมันผ่านการทดลองในระดับที่มีมาตรฐานในงานวิจัยระดับสูงมาแล้วนะครับผมก็นำคลิปความรู้นี้มาจากคลิปที่ชื่อตอนว่า How to Eat in2025 นะครับคือกินอย่างไรในปี2025ตรงชื่อภาษาไทยเดะเลยนะครับภาษาอังกฤษชื่อรองก็คือ7 Science Snack Tips ก็คือเกร็ดคำแนะนำ7ข้อที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนเราก็จะมาเข้าเรื่องเลยนะครับในภาพแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการพูดเรื่องความสำคัญของอาหารครับปัจจุบันนี้เนี่ยข้อมูลมากมายที่แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการกินอาหารของคนเราโดยเฉพาะในสังคมตะวันตกเนี่ยมันก่อให้เกิดความเจ็บป่วยมากครับแล้วก็การตัดสินใจว่าเราจะกินอะไรในแต่ละขณะเนี่ยกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดผลทางสุขภาพของเราถ้าเราเลือกกินเป็นมันดีกับสุขภาพแม้จะทำในวัย40มันก็ยังช่วยเพิ่มอายุขัยได้10ปีอันนี้เป็นงานวิจัยที่เขาอ้างถึงนะครับหรือแม้แต่เราอายุ70แล้วมีโรคประจำตัวแล้วถ้าเราปรับการกินให้ดีขึ้นตามกฎเกณฑ์ที่เราคุยกันในวันนี้นะครับก็ยังเพิ่มอายุขัยได้5ปีการกินที่ดีช่วยรักษาโรคได้นะครับตัวผมเองในฐานะจิตแพทย์นะครับผมคุยเรื่องการกินกับคนไข้หรือคนทุกคนที่ผมคุยด้วยนะครับด้วยเหตุง่ายๆครับข้อมูลเรื่องของอาหารกับสุขภาพจิตอาหารกับสุขภาพร่างกายระดับพลังงานมันเป็นของที่สำคัญเกินกว่าที่เราจะปล่อยให้เป็นไปตามความเข้าใจของคนที่มีโอกาสเดินมาคุยกับเรานะครับการกินอาหารที่กินเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงการกินเพื่อสุขภาพเนี่ยคนส่วนใหญ่จะคิดว่ามันจะกลายเป็นอาหารไม่อร่อยนะครับแต่วิทยากร2คนนี้นะครับทั้งทุนทิมกับทุมคุณซาร่าก็พูดชัดมากว่าอาหารที่ดีกับสุขภาพควรจะเป็นอาหารที่เรากินได้ด้วยความเพลิดเพลินและเป็นสุขนะครับเพราะการกินมันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางสังคมที่ควรให้ความเพลิดเพลินซึ่งเรื่องอาหารเนี่ยการที่เราหยิบมาคุยเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเรื่องอื่นไม่สำคัญมันมี4ปัจจัยใหญ่ๆที่ส่งผลกับสุขภาพของคนเราซึ่งผมจะหาโอกาสไล่ไปทีละเรื่องในช่วงต้นปีนี้นะครับก็คือเรื่องอาหารเรื่องการนอนเรื่องความเครียดและการเคลื่อนไหวออกกำลังกายการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกินอาหารเนี่ยจะทำได้ทุกวัยทุกสภาพสุขภาพนะครับ ซึ่งไม่ได้แปลว่าเรื่องอื่นไม่ต้องทำแต่ผู้เชี่ยวชาญ2คนเนี่ยทำเรื่องอาหารเป็นเรื่องหลักครับถ้าเราเปลี่ยนแปลงอาหารรูปแบบการกินอาหารเราจะเริ่มเห็นผลเมื่อไหร่ข้อมูลปัจจุบันก็คือถ้าเรากินอย่างถูกต้องสอดคล้องกับหลัก7ประการที่จะคุยกันนี้นะครับภายใน 1-2 สัปดาห์เราจะรู้สึกได้ถึงพลังงานในร่างกายที่ดีขึ้นถึงอารมณ์ที่ดีขึ้นได้นะครับส่วนในระยะยาวก็คือการลดความเสี่ยงกับโรคต่างๆมากมายนะครับลดโอกาสในการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากการเจ็บป่วยซึ่งในคุณทิมสเปกเตอร์เนี่ยเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเมื่อไม่กี่ปีมานี้นะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในไลฟ์ในคลิปนี้นะครับเขาได้พูดถึงว่าความรู้เรื่องอาหารเนี่ยมันบิดเบี้ยวไปเยอะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่านอกเหนือจากการวิจัยที่ได้รับทุนจากอุตสาหกรรมอาหารที่บิดเบือนไปแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือความรู้เรื่องอาหารของเรากับระบบร่างกายเนี่ยมันมีการเติบโตในช่วงหลังและหนึ่งในหัวข้อสำคัญมากที่ทำให้คนทำงานด้านอาหารและสุขภาพถือเป็นพื้นที่ใหม่ก็คือเรื่องของจุลินทรีย์ในลำไส้นะครับที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า gut microbiome เนี่ยนะครับความรู้เหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้ว Professor Tim ก็ยอมรับว่ามันมีอยู่แล้วในอินเดียและประเทศจีนนะครับคือซีกโลกตะวันออกเนี่ยมีความรู้เรื่องสุขภาพในลักษณะนี้มานานละแล้วก็อาหารที่กินส่งผลต่อจุลินทรีย์ในลำไส้จุลินทรีย์ในลำไส้ก็ส่งผลต่อสารเคมีที่ผลิตในลำไส้แล้วมันย้อนกลับไปที่สมองนะครับซึ่งมันก็จะเปลี่ยนสภาวะทางอารมณ์แล้วก็เปลี่ยนแปลงระบบเคมีและระบบภูมิคุ้มกันนั้นการกินมันจริงไม่ใช่เรื่องของแค่กินให้อิ่มให้อร่อยแต่ว่าการกินมันเป็นระบบหนึ่งที่เชื่อมโยงกันกับระบบอื่นๆของร่างกายเราโดยเฉพาะสมองด้วยต่อจากนี้ก็จะเป็น7คำแนะนำที่ผมจะพูดโดยกระชับนะครับข้อแรกคำแนะนำข้อสำคัญที่สุดก็คือให้ลดอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตแบบเข้มข้นที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า ultra processed food ลงนะครับซึ่งข้อมูลก็คือ 60% ของอาหารที่ชาวอเมริกันและชาวอังกฤษกินเนี่ยเป็น ultra processed food นะครับ ultra processed food คืออะไรนะครับคุกกี้เค้กขนมอาหารสำเร็จรูปไอศกรีมอาหารแช่แข็งอาหารจานด่วนซึ่งไม่เหมือนกับจานด่วนบ้านเรานะครับอาหารจานด่วนที่มีอยู่ในเครือหรือในเชนของซีกโลกตะวันตกเช่นอเมริกาอังกฤษเนี่ยจะเป็นอาหารที่ผลิตในโรงงานในปริมาณขนาดเยอะแช่แข็งไว้แล้วส่งไปตามสาขาต่างๆแล้วก็ให้ไปอุ่นร้อนเพื่อการเสิร์ฟนะครับซึ่งผมพบว่าร้านอาหารจำนวนหนึ่งในประเทศไทยใช้รูปแบบนี้ด้วยเนี่ยนะครับบางร้านก็เป็นร้านมีชื่อด้วยนะครับอาหารเหล่านี้มันมีข้อเสียอะไรเนี่ยนะครับอย่างแรกก็คือมันใส่กระบวนการผลิตที่ซับซ้อนซึ่งในกระบวนการผลิตนี้เนี่ยมันทำให้โครงสร้างของอาหารมันเปลี่ยนไปนะครับนอกจากนี้ในกระบวนการผลิตมักจะใส่ส่วนผสมของอาหารที่ไม่ดีกับสุขภาพเช่นใส่น้ำตาลลงไปเยอะใส่ไขมันอิ่มตัวลงไปเยอะแล้วก็ใส่สิ่งที่ดีกับสุขภาพน้อยเช่นใส่ไฟเบอร์ลงไปน้อยและตัวร้ายที่สุดก็คือสารเคมีที่ใส่ลงไปเพื่อใช้ในการจัดการให้มันเก็บอยู่บนชั้นวางได้นานขึ้นหรือใช้ในกระบวนการทำทางอุตสาหกรรมทางอาหารเนี่ยเรายังไม่รู้ผลของมันต่อสุขภาพนะครับแต่ที่รู้แน่ๆก็คือมันส่งผลเสียกับจุลินทรีย์ในลำไส้ด้วยซึ่งก็ส่งผลเสียกับสมองได้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็ทำให้ตัว ultra processed food เนี่ยก็กลายเป็นประเด็นสำคัญทางสุขภาพของซีกโลกตะวันตกนะครับผมมองดูในบ้านเรานะครับถ้าเป็นเชนของอาหารจานด่วนอาหารฟาสต์ฟู้ดถ้าคุณสังเกตดูมันจะมีของแช่แข็งที่ผลิตไว้ส่วนหนึ่งนะครับโดยหลักการก็คืออะไรก็ตามที่ผ่านขั้นตอนการผลิตยิ่งเยอะมันทำให้โครงสร้างอาหารเปลี่ยนไปสิ่งเหล่านั้นยิ่งเป็นผลเสียกับร่างกายเราได้ยิ่งง่ายนะครับนั้นคำแนะนำข้อแรกก็คือขอให้ลด ultra processed food ให้ได้มากที่สุดลดอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตพูดง่ายๆอาหารที่เป็นใจจัดเป็นแพ็กเกจแล้วก็คุณชิมก็มีคำแนะนำไว้ดีอันหนึ่งก็คืออาหารที่ดีเนี่ย มันไม่ได้ระบุว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแต่อาหารที่ทำเป็นแพ็กเกจแล้วระบุว่ามีส่วนผสมที่ดีกับสุขภาพเช่นมีการเติมวิตามินลงไปมีการลดไขมันมีการเติมโปรตีนเข้าไปนะครับแพ็กเกจเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอัลตร้าโปรเซสฟู้ดนะครับดังนั้นถ้าเรานะครับเราในที่นี้คือคนฟังนะครับถ้าเราสามารถลดอัลตร้าโปรเซสฟู้ดลงได้ข้อมูลในเบื้องต้นที่เขาทำวิจัยก็คือจะลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตไปได้ 12.5% เป็นอย่างน้อยและตัวสำคัญที่สุดคือทันทีที่เราปรับอาหารของเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรามีพลังงานดีขึ้นและเรารู้สึกดีขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในทุกคนเวลาที่มาหาผมไม่มีแรงมีอาการซึมเศร้านะครับหนึ่งในตัวที่ผมจะต้องแนะนำมากๆก็คือต้องมาแก้ตัวนี้ก่อนเพราะว่าผมจะแนะนำการออกกำลังกายเขาก็ไม่มีแรงไปออกกำลังกายนะครับแล้วเขาก็ยังต้องมักจะกินอาหารตอนดึกด้วยคนเหล่านี้นะเพราะว่าอัลตร้าโปรเซสฟู้ดเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เกิดการหิวเร็วขึ้นมีคำแนะนำหนึ่งที่สำคัญมากนะครับก็คือในกระบวนการผลิตอัลตร้าโปรเซสฟู้ดเนี่ยมันทำให้อาหารมันนิ่มและกลืนง่ายขึ้นและดูดซึมเร็วนะครับงั้นเขาก็เลยมีหลักคิดง่ายๆข้อหนึ่งว่ากินอาหารที่คุณต้องเคี้ยวนะครับมันไม่เหมือนกับที่เราบอกว่าให้เคี้ยว30ครั้งก่อนกลืนนะครับแต่ว่าอาหารอัลตร้าโปรเซสฟู้ดเนี่ยความที่มันนิ่มมันกินง่ายและกินเร็วเนี่ยมันทำให้เราได้พลังงานเกินด้วยนะครับดังนั้นถ้าเราจะจำหลักง่ายๆก็คือซื้ออาหารที่เราต้องเคี้ยวมันนะครับจะกินอาหารแบบง่ายแล้วก็กลืนเพราะว่าเรามีเวลาน้อยนะครับนี่คือข้อแรกลดอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เรียกว่าอัลตร้าโปรเซสฟู้ดลงซึ่งเมื่อสักครู่นี้ได้พูดรายการอาหารไปละเป็นของที่เรากินกันอยู่ในชีวิตประจำวันและเป็นของที่เราให้ลูกของเรากินตั้งแต่เล็กและเป็นของที่ส่งผลเสียที่ทำให้คนรุ่นใหม่มีปัญหาอ้วนและโรคต่างๆเร็วขึ้นกว่าเดิมมากข้อ2นะครับข้อ2นี่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาที่เราจะกินอาหารกับระยะเวลาที่เราจะไม่ให้มีอาหารตกถึงท้องซึ่งก็เป็นหลักการที่หลายคนจะคุ้นอยู่ภายใต้ชื่อของ Intermittent Fasting หรือว่า IF นี่นะครับหลักง่ายๆก็คือให้มีช่วงเวลาที่เราไม่ต้องกินอาหารให้นานขึ้นซึ่งข้อมูลของคุณซาร่าก็คือบอกว่าคนในประเทศอังกฤษเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยระยะเวลาที่กินมื้อแรกจนถึงกินมื้อสุดท้ายก่อนเข้านอนเนี่ยมันมีความยาวนานประมาณ16ชั่วโมงดังนั้นก็จะมีช่วงที่ไม่มีอาหารตกถึงท้องเพียง8ชั่วโมงนะครับถ้าท่านที่ทำ IF อยู่ก็จะคุ้นว่ามันมีสูตร16-8หรือ86แล้วแต่ท่าน86แล้วแต่ท่านจะเรียกทางไหนเนี่ยนะครับเขาแนะนำให้มีระยะเวลาการกินอาหารไม่เกิน8ชั่วโมงและมีระยะเวลาที่ไม่กินอาหาร16ชั่วโมงหลักของการที่เราไม่กินอาหารให้นานเนี่ยมันมีประโยชน์หลายวิธีมากนะครับสำหรับท่านที่ปัจจุบันทิ้งช่วงการไม่กินอาหารน้อยนะครับเขาก็แนะนำว่าถ้าเดิมคุณมีช่วงเวลาการกินอาหารอยู่นานเช่นในคนอังกฤษที่เขากิน16ชั่วโมงแล้วไม่ได้กิน8ชั่วโมงเนี่ยเขาบอกว่าคุณแค่เพิ่มจาก8ชั่วโมงเป็น10ชั่วโมงก็ยังได้ประโยชน์เลยหรือถ้าคุณเพิ่มไปจนถึง12ชั่วโมงก็ยิ่งดีใหญ่สำหรับคนที่คุยกับผมก็แนะนำว่าคุณกินมื้อเช้าให้ช้าลงคุณกินมื้อเย็นให้เร็วขึ้นและขยายเวลาให้นานขึ้นของช่วงเวลาที่ไม่มีอาหารตกถึงท้อง13ชั่วโมง15ชั่วโมง16ชั่วโมงทำได้เลยนะครับตัวผมเองก็อยู่แถวๆ 15-16 ชั่วโมงนะครับเช้านี้ก็ทานมื้อเช้าที่ประมาณ 10 โมงครึ่งเมื่อสักครู่ทานมื้อที่2ก็ประมาณ 5 โมงกว่าๆนะครับดังนั้นในทุกๆวันเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้นะครับก็เท่ากับเราบรรลุวัตถุประสงค์หรือแนวทางการปฏิบัติในข้อ2แล้วนะครับการกินแบบนี้นะครับเราทำไปเรื่อยๆเท่าที่เราทำได้บางวันเรามีงานเลี้ยงเราจะผ่อนปลนบ้างก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลมากนะครับการกินแบบนี้นะครับมันช่วยให้เราลดน้ำหนักได้โดยไม่ตั้งใจเพราะปริมาณพลังงานมันมักจะน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับก็ช่วยลดน้ำหนักแล้วลดความเสี่ยงต่อโรคแล้วก็ยังดีกับจุลินทรีย์ในลำไส้นะครับซึ่ง Professor Tim ก็บอกว่ามันดีกับจุลินทรีย์เพราะว่ามันเหมือนกับมันมีช่วงเวลาที่ท้องได้พัก ที่จุลินทรีย์ได้มีเวลาปรับระบบการทำงานที่จะมีบางสายพันธุ์ที่มันได้เติบโตขึ้นมาที่สำคัญเขาก็อ้างอิงถึงบรรพชนหรือมนุษย์ในสมัยโบราณนะครับมนุษย์ในสมัยโบราณเนี่ยไม่ได้มีโอกาสกินได้บ่อยตลอดเวลานะครับกว่าจะได้กินมื้อเช้าก็หลัง10โมงแล้วครับแล้วก็หลังพระอาทิตย์ตกดินไม่เคยมีโอกาสได้กินอะไรแล้วนะครับตัวที่มีผลมากๆกับระบบร่างกายและสุขภาพในกรณีนี้ก็คือการกินอาหารมื้อดึกส่งผลเสียกับสุขภาพนั้นเขาก็ใช้คำว่าให้เลี่ยงสังเกตใช้คำว่า late night snacking ก็คืออย่ากินอาหารว่างอาหารอะไรก็ตามในช่วงดึกนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าคนจำนวนมากในเขตเมืองจะยังติดนิสัยการกินดึกคนที่ไปเที่ยวในช่วงปิดปีใหม่ก็มีแนวโน้มจะติดนิสัยการกินมื้อเย็นและมื้อดึกกินมื้อเย็นเสร็จก็ยังไปนั่งกินอะไรต่อนะครับคนที่ชอบดื่มกินนะครับก็ไปกินมื้อดึกนี่ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราตัดพยายามตัดตัวนี้ไว้ได้ก็จะดีนะครับคือกินมื้อเย็นให้เร็วขึ้นกินมื้อเช้าให้ช้าลงแล้วก็อย่ากินขนมหวานอาหารว่างในช่วงดึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างน้อยสุดหลัง2ทุ่มไม่ควรกินนะครับนี่คือข้อ2ข้อ3นะครับอาจจะเป็นเรื่องประหลาดใจสำหรับคนที่เคยเน้นเรื่องการลดน้ำหนักก็คืออย่าไปกังวลมากกับการนับปริมาณพลังงานในอาหารนะครับมันได้ประโยชน์ไม่มากมันเสียเวลาเปล่าๆนะครับแล้วก็โปรเฟสเซอร์ทิมก็อ้างว่าจริงๆเรื่องของการให้น้ำหนักกับปริมาณพลังงานเนี่ยมันมีปัญหาก็คือถ้าเราพยายามจะลดน้ำหนักจากการลดพลังงานเวลาที่เราลดการกินพลังงานต่างๆลงนะครับร่างกายจะปรับตัวได้การลดการเผาผลาญลงซึ่งทำให้การลดน้ำหนักทำได้ยากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเคยพูดในเวทีอื่นมานานแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องเลือกอาหารพลังงานต่ำนะครับมันเป็นประเด็นรองไม่ใช่ประเด็นหลักในหัวข้อนี้นะครับน้ำหนักที่เขาพูดจะพูดถึงกลไกการทำงานของสมองว่าสำคัญกว่าปริมาณพลังงานและได้อ้างอิงถึงยาตัวใหม่ในตระกูลกลุ่มหนึ่งที่ไปทำให้เราอิ่มเร็วขึ้นซึ่งเอาไปใช้รักษาโรคเบาหวานลดน้ำหนักได้แล้วก็เป็นยาที่กำลังมีชื่อแล้วก็ตื่นตัวกันมากในอเมริกานะครับพอลดน้ำหนักลดเบาหวานยาตัวนี้ยังทำให้ลดความเสี่ยงกับโรคอื่นตามมาเช่นมะเร็งและสมองเสื่อมนะครับอย่างไรก็ตามการกินยาตัวนี้ก็มีผลเสียของมันคำแนะนำก็เลยบอกว่าถ้าคุณไม่ได้มีน้ำหนักตัวมากเกินไปมากอย่าไปกินยานี้นะครับมันมีผลข้างเคียงของมันและไม่ว่าคุณจะกินยาตัวนี้หรือไม่กินยาตัวนี้ก็ขอให้คุณใส่ใจกับอาหารสุขภาพและแนวทาง7ข้อนี้ด้วยนะครับเอาละครับสำหรับข้อ3ผมคิดว่าตัวสำคัญก็น่าจะครอบคลุมเนื้อหาได้มากแล้วนะครับเข้ามาเรื่องในข้อ4นะครับข้อ4เป็นเรื่องเครื่องดื่มครับในเครื่องดื่มนี้เนี่ยข้อมูลในประเทศอังกฤษก็คือพลังงานจากเครื่องดื่มเนี่ยอยู่ในสัดส่วนที่สูงนะครับในประเทศอังกฤษเนี่ยการเครื่องดื่มเป็นพลังงานให้พลังงานในสัดส่วนที่ประมาณ 18% ของพลังงานทั้งหมดที่เขาได้กินลงไปแล้วในเครื่องดื่มที่กินส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีน้ำตาลผสมอยู่ปรากฏว่าน้ำตาลในเครื่องดื่มเนี่ยเทียบกับน้ำตาลทั้งหมดที่คนอังกฤษกินในแต่ละวันมันเป็นประมาณ 54% ของน้ำตาลที่ปนมาในอาหารเราได้มาจากเครื่องดื่มแปลว่าอะไรแปลว่าในคนซีกโลกตะวันตกหรือยังน้อยเขาใช้งานวิจัยในตะวันตกที่อังกฤษเนี่ยนะครับเพราะเป็นพื้นที่ของคุณทิมกับคุณซาร่าเนี่ยเขาพบว่าเราได้น้ำตาลจากเครื่องดื่มและน้ำตาลนี้เป็นปริมาณที่เยอะมากอันนี้ตรงไปตรงมาเราคุ้นเคยกันดีอยู่ว่าถ้าคุณอยากดูแลสุขภาพอยากคุมน้ำหนักอยากลดน้ำตาลเป้าหมายแรกๆให้ไปดูที่เครื่องดื่มที่คุณดื่มนะครับคราวนี้ถ้าคุณอยากจะดื่มเพื่อสุขภาพอะไรคือสิ่งที่ดีน้ำเปล่าที่ผมขอเติมเขาไม่ได้พูดในคลิปนะครับผมขอเติมเรื่องน้ำเปล่านี้ให้ระวังไมโครพลาสติกนั้นถ้าคุณสามารถเลือกน้ำที่คุณ ข้าใจประเด็นการลดความเสี่ยงของไมโครพลาสติกได้ก็จะดีนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดเรื่องนี้นะครับ2ชากาแฟดีไหมนะครับชากาแฟดีต่อสุขภาพนะครับโดยที่ถ้าดื่มกาแฟที่ไม่ใส่ครีมไม่ใส่น้ำตาล 3-4 แก้วนะครับในข้อมูลของเขาจะลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้ 18-20% นะครับชาไม่ว่าจะเป็นชาเขียวหรือชาดำก็ดีกับสุขภาพแน่นอนนะครับเราแต่ละคนจะไวกับฤทธิ์กระตุ้นสมองที่ทำให้นอนไม่หลับของชากาแฟต่างกันนะครับดังนั้นถ้าคุณรู้ตัวคุณก็ต้องจัดเวลาการดื่มชากาแฟให้เป็นช่วงเช้าไม่เกินเที่ยงนะครับแล้วแต่นะครับคุณต้องดูแต่ละบุคคลเลยคุณทิมก็เสริมด้วยนะครับว่ากาแฟเนี่ยมันยังช่วยการเติบโตของจุลินทรีย์ประเภทหนึ่งที่ถ้าได้กาแฟแล้วมันจะโตได้ดีมากและเป็นประโยชน์กับความหลากหลายนะครับนมไม่ได้ดีอย่างที่เราเคยเข้าใจดื่มให้น้อยเท่าที่จำเป็นนมวัวถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับแต่ว่าไม่ต้องถึงกับห้ามกินโดยเด็ดขาดนะครับคนสัมภาษณ์ก็ถามว่าเอ๊ะแล้วนมโอ๊ตได้ไหมโอ๊ตมิลโอ๊ตมิลนะครับเขาก็บอกว่ามันก็ดีกว่านมวัวในแง่ว่าการผลิตนมโอ๊ตนี่นะครับมันไม่ได้กินพลังงานเท่ากับนมวัวเพราะว่าการเลี้ยงเนื้อวัวกับการเลี้ยงเพื่อกินนมวัวเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะมันทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับแต่ถ้านมจากโอ๊ตก็ไม่ได้มีผลเสียต่อโลกมากนักนะครับแต่มันทำให้น้ำตาลขึ้นเร็วโดยเฉพาะคนที่ไวกับการน้ำตาลขึ้นเร็วนะครับแต่ถ้าคุณเติมนิดหน่อยภายในบ้านของคุณควบคุมปริมาณนมโอ๊ตก็ไม่ได้ส่งผลเสียนะครับแต่ถ้าคุณไปตามร้านที่ให้เขาเติมนมโอ๊ตแทนนมวัวเขาอาจจะใส่ในปริมาณที่ทำให้น้ำตาลของคุณเพิ่มขึ้นเร็วก็ได้เติมนิดไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มอีกจำนวนหนึ่งที่เขาแนะนำตัวที่จุดเป็นจุดเน้นมากๆก็คือตัวคอมบูชานะครับคอมบูชาเนี่ยดีสำหรับจุลินทรีย์แล้วก็ถ้าเราจะกินต้องเน้นตัวที่ไม่มีน้ำตาลนะครับนั้นโดยสรุปเรื่องของเครื่องดื่มก็คือให้ระวังน้ำตาลที่ปนมาในเครื่องดื่มนมไม่ใช่สิ่งที่ดีกับสุขภาพอย่างที่เข้าใจระวังน้ำตาลขึ้นแม้แต่จะเป็นนมโอ๊ตนะครับนมเครื่องดื่มที่มีการหมักเช่นคอมบูชาก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับผมมีโอกาสได้สั่งคอมบูชามากินเป็นบางครั้งนะครับซึ่งเขาปรุงได้อร่อยมากนะครับก็ต้องดูเหมือนกันครับว่าไม่มีน้ำตาลอยู่ในนั้นแต่ยังไม่มีโอกาสได้ลองทำเองดูว่าจะเป็นยังไงอันนี้คือ4ข้อแล้วนะครับมาข้อที่5ก็คือกินอาหารในกลุ่มพืชให้มากขึ้นซึ่งอาหารในกลุ่มพืชเนี่ยงานวิจัยสนับสนุนเยอะมากนะครับอย่างที่ผมเคยพูดงานจากหนังสือเล่มหนึ่งที่เรียกว่า Undo It นะครับที่พูดเขาแนะนำก็คือเป็น Whole Plant Based นะครับ Whole Food Plant Based เป็นอาหารกลุ่มพืชที่ไม่ได้ไปปรุงผ่านกระบวนการผลิตอะไรนะครับแต่ในคำแนะนำของนักวิชาการด้านอาหารสองท่านนี้นะครับเขาแนะนำว่าให้เพิ่มการกินอาหารที่เป็นกลุ่มพืชโดยกินกลุ่มพืชให้ได้อย่างน้อย30ประเภทในแต่ละสัปดาห์นะครับทั้งนี้ถั่วก็เป็นถือเป็นพืช นะครับทุกอย่างที่มาเป็นพืชเนี่ยนะครับได้เลยโดยคำแนะนำคือไม่จำเป็นต้องหยุดกินเนื้อสัตว์นะครับแต่ต้องรู้ว่าถ้าเรากินเนื้อสัตว์ให้มากมันเพิ่มความเสี่ยงในการป่วยเป็นโรคนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อแดงที่ไปผ่านกระบวนการผลิตมาภาษาอังกฤษใช้คำว่า process red meat นะครับเช่นซาลามี่แฮมหรือสิ่งที่ผสมอยู่ในอาหารสำเร็จรูปนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อที่มีคุณภาพที่ดีมันไม่ได้ส่งผลเสียถ้าคุณกินไม่เยอะนะครับงั้นก็กินเนื้อได้นะครับแค่ลดปริมาณลงมันดีต่อโลกนะครับผมเคยดูเอกสารชิ้นหนึ่งที่สรุปว่าการผลิตเนื้อไก่กินพลังงานน้อยกว่าการผลิตเนื้อหมูด้วยน้ำหนักเท่าๆกันนะครับและการผลิตเนื้อหมูก็ใช้พลังงานในการเลี้ยงมันขึ้นมาเนี่ยน้อยกว่าเนื้อวัวมากเลยนะครับงั้นการกินเนื้อวัวท่านที่ชอบกินเนื้อวัวนะครับให้รู้ว่าแม้ว่าการกินเนื้อวัวปริมาณไม่มากอาจจะไม่ได้ส่งผลเสียแต่ว่ามันเพิ่มภาวะโลกร้อนงั้นถ้าท่านรู้สึกว่าโอ้โหดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนแปลงมากเหลือเกินเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน ก็ให้ลดการกินเนื้อวัวลงนะครับในบ้านผมมีอยู่คนหนึ่งชอบกินเนื้อวัวนะครับอีกคนหนึ่งไม่ค่อยกินเนื้อวัวเลยตัวผมเองนานๆกินครั้งเหมือนกันนะครับพอมีข้อมูลนี้เราก็มีน้ำหนักมากขึ้นแล้วเราก็จะเลือกกินเป็นเพียงบางมื้อนะครับของ Professor Tim ก็บอกว่าตัวเขาเองเขากินเนื้อสัตว์ประมาณเดือนละ 1-2 ครั้งนะครับซึ่งเราต้องรู้ว่าปัญหาของการกินเนื้อสัตว์มันไม่ใช่อยู่ที่การกินเนื้อสัตว์อย่างเดียวแต่เวลาที่เรากินเนื้อสัตว์เรากำลังลดการกินพืชขณะที่พืชมันเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากนะครับเขามีการเปรียบเทียบศึกษาชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเขาพูดถึงว่าคนที่เป็นมังสวิรัติเนี่ยในระบบลำไส้เนี่ยจะมีเชื้อจุลินทรีย์ที่หลากหลายดีแต่ความหลากหลายนี้สู้คนที่กินผักส่วนใหญ่และกินเนื้อบ้างบางส่วนไม่ได้คนที่กินเนื้อบ้างมีความหลากหลายมากกว่านะครับอย่างไรก็ตามประเด็นคุณจะกินเนื้อไม่กินเนื้ออยู่ที่ความเชื่อของคุณด้วยเช่นถ้าคุณไม่อยากเปลี่ยนเบียนสัตว์อันนี้ผมพูดเองนะครับถ้าคุณไม่อยากเปลี่ยนเบียนสัตว์คุณอาจจะเลือกเป็นมังสวิรัติก็ได้นะครับแต่ว่าคุณต้องกินมังสวิรัติด้วยความรู้ความเข้าใจประเด็นสำคัญในเรื่อง30ชนิดของพืชเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะยากไหมนะครับแต่ถ้าคุณไล่ดูดีๆเนี่ยทุกอย่างที่กินเนี่ยเขาเน้นความหลากหลายนะครับเดิมเนี่ยมีคำแนะนำทางสุขภาพเรื่องอาหารว่าให้แต่ละวันกินผักกินพืชให้ได้5ชนิดเช่นคุณกินแอปเปิลก็เป็น1คุณกินบรอกโคลีก็เป็น1นะครับคุณกินถั่วชนิดนึงก็เป็น1คุณกินเมล็ดฟักทองก็เป็น1นะครับเขาก็แนะนำว่าให้กิน5ชนิดต่อวันแต่เขาก็พบว่าคนที่กิน5ชนิดต่อวันมักจะกิน5ชนิดเดียวกันในทุกๆวันนะครับมันเลยลดความหลากหลายที่ร่างกายของเราจะได้รับเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นขอให้ได้6 30ชนิดต่อสัปดาห์แทนซึ่งผมคิดว่าถ้าคุณลองนั่งละนับดูดีๆคุณอาจจะพบว่าอย่างน้อยคุณก็ได้20กว่าขึ้นไปอยู่แล้วนะครับตัวผมเองถ้านั่งนับดูนะครับในมื้อหนึ่งเนี่ยเฉพาะมื้อเช้าเนี่ยก็อาจจะไต่ไปถึงประมาณเกือบ20ไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือกินอาหารในกลุ่มพืชไม่ต้องหยุดเนื้อสัตว์แต่กินให้น้อยไว้นะครับข้อ6ก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องว่าเราจะได้รับโปรตีนเพียงพอหรือเปล่านะครับข้อมูลนี้เราจะงงหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าผมเคยดูงานของProfessor Tim อยู่ครั้งหนึ่งเขาได้พูดออกมาได้ชัดมากว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรากินอาหารในกลุ่มพืชที่หลากหลายเพียงพอเราจะได้โปรตีนที่เพียงพอนะครับอย่างไรก็ตามไม่ได้ห้ามเนื้อสัตว์นะครับแต่ทำไมคนปัจจุบันถึงกังวลเรื่องโปรตีนไม่พอเขาอธิบายว่ามันมีกระบวนการทางการตลาดที่สร้างดีมานด์ให้เรากังวลว่าเราจำเป็นต้องกินโปรตีนเพิ่มแล้วมันก็จะเกิดธุรกิจของโปรตีนสแน็คบาร์โปรตีนเชคขึ้นมานะครับแต่จริงๆแล้วในการสำรวจในประเทศคนในซีกโลกตะวันตกเนี่ยเขาพบว่าคนทั่วๆไปเนี่ยได้โปรตีนเกินกว่าที่จำเป็นไป2เท่าอยู่แล้วนะครับแต่ตัวสำคัญมากกว่าคือขาดไฟเบอร์นะครับคนกินโปรตีนเกินแต่ขาดไฟเบอร์แต่คนกังวลว่าตัวเองจะได้รับโปรตีนไม่พอก็ต้องไปกินเสริมในรูปแบบต่างๆนะครับแต่ในบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าถามว่าโปรตีนพอไหมเนี่ยข้อนี้ผมไม่ทราบผลการศึกษานะครับเพียงแต่พอผมมีข้อมูลที่พบว่าการที่เรากินอาหารในกลุ่มพืชที่หลากหลายเพียงพอโดยเฉพาะรวมถึงถั่วนะครับถั่วหลากหลายชนิดแล้วก็อาหารในพืชบางชนิดที่เราอาจจะไม่คิดถึงเช่นแม้แต่พาสต้านะครับก็ยังมีโปรตีนอยู่นะครับเราไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินทำซื้อโปรตีนเชคเลยนะครับจะมีข้อยกเว้นในบางกรณีที่เราอาจจะพิจารณาการเติมโปรตีนเข้าไปเช่นเราเจ็บป่วยกินไม่ได้อายุมากขึ้นนะครับมีโรคประจำตัวซึ่งตรงนี้เนี่ยควรจะมีการพิจารณาเป็นกรณีไปเนี่ยนะครับหรือคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อให้เพิ่มขึ้นตัวนี้ก็เป็นกรณีเฉพาะแต่สำหรับคนทั่วไปนะครับที่กินความอาหารที่มีความหลากหลายพอและได้พลังงานเพียงพอคำแนะนำของ Professor Tim ก็คือคุณได้รับโปรตีนพออยู่แล้วนะครับข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายเป็นเรื่องของอาหารขบเคี้ยวอาหารว่างขนมนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งสาระสำคัญของเรื่องนี้ก็คือ ปกติแล้วบางทีเราจะใส่ใจกับอาหารที่เรากินนะครับซึ่งผมเจอนะครับกินอะไรเนี่ยระวังใส่ใจมากเลยแต่พอบทเข้าเรื่องขนมนะครับลืมเรื่องของความสำคัญต่อสุขภาพเลยในกรณีนี้ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า snack smart นะครับกินอาหารว่างด้วยความชาญฉลาดเพราะว่าในซีกโลกตะวันตก1ใน4ของพลังงานที่เขากินเข้าไปมาจากสแน็คหรืออาหารว่างซึ่งคนจำนวนหนึ่งอย่างที่เรียนนะครับกินอาหารโดยความใส่ใจแต่ว่าพอถึงบทสแน็คไม่ได้ใส่ใจอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรียกว่ามาตายน้ำตื้นนะครับจริงๆเรื่องสแน็คเนี่ยมันไม่ได้เป็นประเด็นว่าห้ามกินแต่มันเป็นประเด็นว่าคนส่วนใหญ่มักจะกินสแน็คที่ไม่ดีนะครับอาหารว่างที่ไม่ดีกับสุขภาพงั้นเขาก็พบว่าคนที่กินสแน็คที่ดีกับสุขภาพเช่นกินถั่วเนี่ยสุขภาพดีจุลินทรีย์ดีแรงดันความดันเลือดไม่สูงความเสี่ยงเป็นเบาหวานต่ำนะครับแต่ว่าคนที่กินสแน็คส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาก็คือเขาไม่รู้ว่าสแน็คใส่อะไรลงไปในนั้นนะครับประเด็นที่สองของการกินสแน็คมันอยู่ที่จังหวะเวลานะครับเพราะคนจำนวนมากกินสแน็คหรืออาหารว่างหรือขนมสิ่งขบเคี้ยวเนี่ยในช่วงดึกซึ่งการกินดึกเหล่านี้เนี่ยส่งผลเสียต่อระบบร่างกายของเรานะครับถ้าเราเพียงแต่กินสแน็คดีขึ้นสุขภาพของเราจะดีขึ้นได้นะครับคนในประเทศอังกฤษจะมีวัฒนธรรมอันหนึ่งที่เขากินหลายมือนะครับคุณซาร่าก็บอกว่าคนอังกฤษเนี่ยมีแต่ละวันเนี่ยจะมีจังหวะเวลาการกินอยู่6ครั้งนะครับซึ่งถ้าเทียบกันถ้าคุณฟังผมพูดเมื่อสักครู่นี้คงรู้ว่าผมมี eating events หรือการกินอยู่2ครั้งแต่ที่เหลือเป็นเครื่องดื่มนะครับเช่นตอนนี้ก็มีเครื่องดื่มที่เป็นชาดอกแก้ควยนะครับซึ่งต้องขอบคุณท่านที่ส่งมาให้นะครับส่งชาดอกแก้ควยมาให้นะครับที่เหลือก็คือมีอาหาร2มื้อแล้วก็ไม่มีสแน็คอื่นมีสแน็คหลังอาหารนิดหน่อยเพื่อไม่ให้น้ำตาลขึ้นเราคุมด้วยการกินหลังอาหารถ้าเราอยากกินของหวานนะครับหลักของการกินสแน็คจึงมีคำแนะนำตามนี้ครับข้อแรกก็คือถ้าคุณไม่ได้เป็นคนกินอะไรจุกจิกไม่ได้กินจุกจิบไม่ได้กินระหว่างมือดีแล้วไม่ต้องไปกินมันนะครับสองคือให้ระวังเวลาจะกินอาหารว่างเหล่านี้อย่ากินเพราะตัวเองเครียดหรือเหงานะครับและก็เลี่ยงการกินของว่างในช่วงดึกอย่าเอาของที่เป็นสแน็คอยู่ใกล้มือนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือคำแนะนำ7ประการตอนท้ายคลิปผู้สัมภาษณ์ก็บอกว่าเอาละเราคุยคำแนะนำมา7ข้อขอคำแนะนำอาหาร7ประเภทที่จะแนะนำให้เติมเข้าไปนะครับคุณทิมซึ่งอาวุโสกว่านะครับก็บอกว่าเขาแนะนำ3ตัวนะครับ1ก็คือเห็ด2คือกิมจิ3คือขนมปังรายนะครับคุณซาร่าแนะนำ4นะครับก็คือถั่วน้ำมันมะกอกที่เรียกว่า extra virgin olive oil นะครับแล้วก็แนะนำด้วยว่ากล้าที่จะกินอาหารที่เราชอบซึ่งรวมถึงดาร์กช็อกโกแลตที่ดีนะครับเอ๊ะผมนับแล้วได้3รวมกันเป็น6ก็เอาเป็น6แล้วกันนะครับผมสงสัยโน้ตมาไม่ครบนะครับซึ่งคำแนะนำทุกตัวที่เราคุยกันตลอดวันนี้เนี่ยปิดท้ายเขาก็ยืนยันว่ามันไม่ได้เกิดจากการรวบรวมหลักฐานธรรมดาแต่มันได้ผ่านการจัดแพ็กเกจและทดลองดำเนินการในชุมชนที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า randomized control trial นะครับซึ่งนักวิชาการด้านงานวิจัยจะรู้ว่ามันจะเป็นงานวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยเพราะว่ามันจะควบคุมตัวแปรได้ดีขึ้นนั่นก็เป็นแหล่งความรู้ที่ผมเลือกที่จะหยิบมาแบ่งปันกันในคืนวันนี้นะครับกินอย่างไรในปี2025 7คำแนะนำเรื่องอาหารอันนี้เราจะมาดูคำถามที่ส่งมาล่วงหน้านะครับซึ่งผมได้โพสต์ไว้แล้วว่าในปีนี้ผมจะเริ่มปรับการตอบคำถามคือจะตอบเฉพาะท่านที่ส่งมาล่วงหน้าก่อนนะครับด้วยเหตุง่ายๆครับผมต้องการคุมเวลาของการไลฟ์ไม่ให้ดึกเกินไปนะครับก็แก่แล้วก็ต้องปรับตัวนะครับถ้าทำงานดึกแล้วมันมีผลต่อพลังงานของตัวเองพูดง่ายๆถ้าผม พูดเยอะใช้ความคิดเยอะนะครับเดี๋ยวเสร็จงาน4ทุ่มกว่า5ทุ่มหิวเหมือนกันนะครับแต่ไม่ต้องการไปกินตอนดึกก็เลยเลือกที่จะไม่พูดยาวนะครับเอาละครับมาดูที่ YouTube อยู่อังกฤษเลี่ยงไม่ได้ที่กินแฮมเบอร์เกอร์แซนด์วิชฟิชแอนด์ชิปส์ขนมปังเค้กคุกกี้แต่ก็กินผักผลไม้สดเบอร์รี่อะโวคาโดผักก็ออร์แกนิกแต่ไขมัน LDL สูง135ล่าสุดตรวจที่พยาไทยช่วงกลับไทยปลายธันวาแต่กินยาลดไขมันมา2ปีแล้วก็มี HDL 117เนาะไทรกลีเซอไรด์47ฟาสติ้งบัตชูการ์88นะครับคอเลสเตอรอล252รอฟังคำแนะนำคุณหมอขอบคุณค่ะอากาศที่อังกฤษดีมากอยู่ในเมืองที่ไม่มีมลพิษถ้าไม่เข้าเมืองช่วงเร่งด่วนเดินได้สบายๆซึ่งสำหรับท่านที่อยู่ในประเทศที่อากาศดีเป็นพื้นที่ที่น่าอิจฉามากนะครับจะมีอยู่แค่ไม่กี่เรื่องในประเทศไทยตอนนี้ที่เป็นเรื่องส่งผลเสียที่เราควบคุมได้ยากหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องฝุ่นนะครับซึ่งก็รอคอยการทำหน้าที่ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับคุณบอกว่าเลี่ยงไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่การออกแบบเหมือนกันแล้วผมก็เข้าใจว่าคุณใส่ใจสุขภาพคุณลองดูว่าคำแนะนำที่เราคุยกันเนี่ยคุณจะเติมอะไรเข้าไปในชีวิตของคุณได้จาก7ข้อที่คุยกันนะครับแล้วก็เนื่องจากคุณอยู่อังกฤษถ้าคุณสนใจคุณไป YouTube Channel Zoe นะครับ ZOE แล้วก็ลองฟังคลิปนี้ซึ่งมีความยาวชั่วโมงกว่าดูนะครับหนูเป็นคนชอบออกกำลังกายโดยเฉพาะการเล่นเวทเข้าฟิตเนสพอใจกับรูปร่างตัวเองในระดับหนึ่งดูเฟิร์มกระชับปัญหาคือติดของหวานของทอดกินเกือบทุกวันไม่ว่าจะเป็นขนมเค้กช็อกโกแลตไก่ทอดหมูกรอบของโปรดทั้งนั้นรู้ว่าการกินแบบนี้ไม่ดีกับสุขภาพในระยะยาวแต่ห้ามใจไม่ได้กังวลว่าแม้จะออกกำลังกายหนักแต่มันจะช่วยชดเชยผลเสียจากการกินได้ไหมนะครับอยากทราบว่าถ้าหนูไม่ยอมลดของหวานของทอดจะส่งผลเสียในระยะยาวอย่างไรจะเล่นเวทแทบทุกวันมีคำแนะนำอะไรนะครับอย่างแรกนะครับการออกกำลังกายดีกับสุขภาพแต่ไม่สามารถชดเชยผลเสียจากการกินสิ่งที่ไม่ดีได้นะครับดังนั้นการเสียหายต่อระบบร่างกายของคุณจากอาหารเป็นสิ่งที่การออกกำลังกายไม่ได้ไปแก้ได้เป็นคนละกลไกกันนะครับคือพูดง่ายๆออกกำลังกายก็ได้ประโยชน์ไปกินของหวานของทอดก็ได้โทษไปโทษเหล่านี้ถ้าคุณไม่ได้มีน้ำหนักตัวเกินมันก็ตัดกลไกตัวหนึ่งออกไปได้นะครับก็เพราะว่าพอน้ำหนักตัวเกินแล้วมันเพิ่มความเสี่ยงกับโรคหลายๆโรคโดยตัวมันเองแต่กลไกการเจ็บป่วยจากการกินเนี่ยมันไม่ได้ส่งผ่านเรื่องของน้ำหนักตัวเกินอย่างเดียวมันส่งผ่านอีกหลายตัวด้วยนี่นะครับนั้นผมจะมีคำแนะนำอะไรให้คุณได้บ้างนะครับคำแนะนำที่ผมจะนึกได้นะครับหนึ่งก็คือจังหวะเวลาในการกินของหวานจะเป็นเวลาที่สำคัญนะครับการฝึกการกินของหวานที่เราฝึกลิ้นของเราให้รับรู้และละเอียดเก่งขึ้นช่วยได้มากกินของหวานหลังกินอาหารจะลดการดูดซึมน้ำตาลลงให้มันชะลอลงได้นะครับกินของให้หวานน้อยลงกินของหวานในปริมาณที่น้อยลงแล้วกินให้ช้าลงอันนี้ช่วยได้นะครับช็อกโกแลตถ้าเลือกได้ให้เลือกแบบดาร์กช็อกโกแลตไก่ทอดหมูกรอบถ้าดีที่สุดนะครับสิ่งที่เราห่วงกันก็คือการไปทอดในน้ำมันที่ทอดซ้ำของทอดเนี่ยผมพยายามเลี่ยงของทอดนอกบ้านนะครับแล้วก็ถ้าคุณอยากจะทำกรอบในบ้านอยากทอดเนี่ยคุณใช้น้ำมันใหม่มันก็ลดความเสี่ยงลงแต่ทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการว่าคุณจะทำได้แค่ไหนนะครับอย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องยากพอสมควรที่เราจะตัดทุกอย่างนะครับก็ตัดตามที่คุณทำได้นะครับตัวที่ผมคิดว่าน่าจะง่ายที่สุดสำหรับคุณก็คืออย่ากินของหวานแยกออกไปต่างหากให้กินต่อจากอาหารนะครับแล้วก็ฝึกกินให้มันน้อยลงครึ่งหนึ่งตั้งเป้าแค่นี้ก่อนก็ได้ส่วนของทอดเนี่ยถ้าพูดตรงๆก็คือเราไม่เลือกร้านที่เรารู้ว่าเขาทอดละซ้ำละซ้อนละซ้ำซึ่งตรงนี้ถ้าพูดง่ายๆร้านที่เขาต้องการประหยัดค่าน้ำมันเขายังต้องทอดซ้ำอยู่นะครับยิ่งดำเท่าไหร่ก็ ยิ่งน่ากลัวเท่านั้นยกเว้นเขามีเทคนิคในการทำสีไม่ให้ดำนะครับผมไม่มีความรู้อื่นจะแนะนำคุณได้ละแต่ว่าขอให้คุณออกกำลังกายต่อนะครับอย่าหยุดผมเคยเชื่อข้อมูลเรื่องอาหารกับสุขภาพจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือเกือบได้รับผลกระทบจึงตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสอบความน่าเชื่อถือในมุมมองคุณหมอมีหลักการหรือแนวทางใดบ้างที่ประชาชนควรพิจารณาเลือกรับข้อมูลเกี่ยวกับอาหารและสุขภาพเพื่อหลีกเลี่ยงมีวิธีใดตรวจสอบความน่าเชื่อถือผมจะดูความน่าเชื่อถือในเชิงความรู้ของคนคนนั้นซึ่งอย่าง Professor Tim เนี่ยเขาเป็นเราเรียกว่าเป็นท็อป100เป็นบุคคลที่ถูกอ้างอิงถึงในงานการศึกษาเรื่องอาหาร100คนแรกของโลกนะครับแล้วก็ผมจะดูวิธีพูดของเขาเวลาคนที่พูดไม่น่าเชื่อถือเนี่ยเขาจะมีเนื้อหาอยู่ผสม2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือถ้าเขาพูดได้ดีเขาจะย่อยความรู้ให้กลายเป็นคำแนะนำหรือการสื่อสารที่ง่ายแต่อย่างที่2ก็คือเขาจะอ้างข้อมูลการวิจัยว่าเรื่องนี้ผ่านการวิจัยยังไงเนี่ยนะครับนักวิชาการเนี่ยจะไม่พูดตามความเห็นส่วนตัวแต่จะพยายามพูดสิ่งที่มีหลักฐานการศึกษาที่น่าเชื่อถือและที่สำคัญเวลาเขาพูดถึงการวิจัยเขาอาจจะพูดว่าการวิจัยพูดแบบนี้และตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ไม่ชัดเจนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่เอาอัตราตัวเองมาพูดว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้อง 1 2 3เนี่ยนะครับคุณก็เริ่มรู้ว่าอ๋อโอเคระบบคิดของเขาเป็นระบบคิดที่เปิดรับแล้วเขายังคงรับฟังหลักฐานการศึกษาอยู่ใหม่ๆนะครับแล้วคนกลุ่มนี้นะครับบางคนถ้าถูกถามเกินงานวิจัยที่เขารู้เขาจะไม่ตอบแต่บางคนก็จะตอบว่าในประสบการณ์ส่วนตัวที่ไม่ใช่งานวิจัยคิดว่าเป็นแบบนี้นะครับอย่างในคลิปนี้คุณซาร่าก็พูดว่าเรื่องนี้มันไม่มีงานวิจัยตอบอยู่แต่ในประสบการณ์ส่วนตัวเขามีความเห็นแบบนี้ซึ่งแปลว่าความเห็นนี้อาจจะผิดก็ได้นะครับแต่ว่ามันคือความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ได้ผ่านกระบวนการแล้วนะครับสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะระวังมากก็คือถ้ามีคนมาพูดเรื่องอาหารและสุขภาพแล้วมีผลิตภัณฑ์ขายผมจะระวังมากขึ้นเพราะว่ามันมีผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับพี่สาวผมชอบฟังคลิปสุขภาพในรายการต่างๆแต่ทุกรายการที่เขาฟังจะมีการขายผลิตภัณฑ์ทั้งนั้นเลยนั้นเขาจะส่งมาให้ผมฟังดูว่าอันนี้เชื่อถือได้ไหมผมจะบอกว่าสิ่งที่เขาพูดไม่ผิดนะครับถูกต้องทุกประเด็นเลยแต่ว่ามันไม่ได้พูดประเด็นสำคัญบางประเด็นนะครับซึ่งไม่เลวร้ายเท่ากับเขาขายของด้วยนะครับผมบอกถ้าคุณฟังอันนี้ไม่ผิดแต่อย่าไปซื้อของของเขานะเพราะว่ากระบวนการผลิตของนี้เนี่ยเราต้องไปพิจารณาคุณภาพของกระบวนการผลิตเป็นคนละเรื่องกันกับความรู้ของคนพูดนะครับยกตัวอย่างนะครับในประเทศไทยจะมีโรงงานที่เราสามารถจ้างผลิตวิตามินหรืออาหารเสริมได้ซึ่งโรงงานเหล่านี้ก็จะมีโรงงานหลากหลายคุณภาพเนี่ยนะครับแต่ถ้าเรากินอาหารที่หลากหลายเพียงพอความจำเป็นในการกินอาหารเสริมเนี่ยมันแทบไม่มียกเว้นเรามีเหตุจำเป็นบางประการหรือคุณจะเสริมก็เสริมแบบที่ผมเคยพูดไว้นะครับกินวิตามินรวมกินแค่บางตัวไม่ต้องไปแยกเป็นตัวทุกตัวเนี่ยนะครับเสร็จแล้วถ้ากรณีที่เราเลือกจะกินเนี่ยผมก็จะดูคุณภาพของโรงงานที่ผลิตนั้นด้วยนะครับดังนั้นก็เลยมีข้อมูลที่ซับซ้อนหน่อยนึงที่หวังว่าไม่ทำให้มันยุ่งยากเกินไปสำหรับคุณนะครับผมเคยพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแต่ล้มเหลวเพราะไม่สามารถคุมความอยากอาหารโดยเฉพาะเวลาเครียดหรือเบื่อหน่ายมักจะหารสชาติหวานมันเพื่อปลอบประโลมจิตใจทำให้รู้สึกผิดและโทษตัวเองไม่ได้ฟังเรื่องความสำคัญของอาหารต่อสุขภาพในระยะยาวก็กังวลพฤติกรรมการกินจะส่งผลเสียในอนาคตการเปลี่ยนพฤติกรรมการกินควรเริ่มต้นจากจุดใดกรณีของผมติดการกินเพื่อปลอบใจตัวเองควรเน้นไปควบคุมอาหารหรือการจัดการอารมณ์ความเครียดมีวิธีการใดที่ช่วยสร้างแรงจูงใจวินัยคือมีระบบชีวิตของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงกันนะครับเวลาที่คุณเริ่มจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นคุณก็จะควบคุมการกินได้ดีขึ้นเวลาที่คุณไปออกกำลังกายคุณก็จะช่วยจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นเวลาที่คุณอดนอนคุณจะคุมการกินได้แย่ลงด้วยความที่มันกระทบถึงกันเนี่ยการจะเลือกทำอะไรคุณจึงจำเป็นต้องถอยมาดูชีวิตคุณหน่อยนึงถ้าคุณยังนอนได้ไม่ดีพอคุณดูซิว่าคุณจะทำไงให้นอนดีขึ้น ถ้าคุณไม่เคยออกกำลังกายคุณจะเติมการออกกำลังกายเบาๆสัก10นาทีหรือจะมีวิธีคลายเครียดที่ดีขึ้นนะครับทันทีที่คุณทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้ดีขึ้นคุณจะมีพลังงานไปทำอย่างอื่นได้ดีขึ้นนะครับเรื่องอาหารก็เหมือนกันครับถ้าคุณกินของหวานและคุณกินด้วยความเครียดผมก็จะแนะนำว่าโอเคเลยคุณอยากกินของหวานก็ได้แต่ขอให้กินของหวานที่1 นะครับนำด้วยน้ำส้มสายชูหรือแอปเปิ้ลไซเดอร์ไปก่อนแล้วก็อยากกินของหวานโดดๆให้กินมื้ออาหารที่มีผักผลไม้แล้วค่อยกินของหวานตามไปทีหลังนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการที่เราปรับหน่อยนึงในจุดที่เราทำได้ไปก่อนทักษะการจัดการความเครียดจะสำคัญมากนะครับผมจะแนะนำให้คุณฝึกหายใจนะครับซึ่งคุณหายใจเป็นกวาดมือขึ้นหายใจเข้าเอามือลงหายใจออกหรือทำอะไรก็ได้เนี่ยนะครับถ้าทำให้คุณนิ่งขึ้นได้ดีขึ้นคุณจะคุมการกินได้ดีขึ้นทำจุดนี้นิดนึงจุดนั้นหน่อยนึงจุดนี้หน่อยนึงไปเรื่อยๆนะครับก็จะง่ายขึ้นดังนั้นคนที่มีโอกาสได้เรียนกับผมจำนวนหนึ่งจะพูดบ่อยเสมอว่ามันเริ่มต้นจากการเปลี่ยนจุดหนึ่งแล้วมันค่อยๆขยายไปกระทบในแง่ดีกับพื้นที่อื่นของชีวิตโดยเฉพาะคนที่รู้ตัวว่าตัวเองมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่ถูกกระตุ้นจากข้างในเนี่ยทันทีที่เขาเรียนรู้วิธีการจัดการอารมณ์ข้างในได้ของอื่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับงั้นคุณต้องหันมาดูว่าคุณอยากจะเริ่มตรงไหนแล้วทำสักอย่างหนึ่งความเครียดมีผลต่อระดับคอเลสเตอรอลระดับน้ำตาลไหมมีครับอยากลดคอเลสเตอรอลระดับน้ำตาลแบบไม่ใช้ยาจริงๆในคำแนะนำทั้ง7ข้อในวันนี้เนี่ยจะมีส่วนช่วยคุณได้มากๆโดยเฉพาะในเรื่องน้ำตาลนะครับคือระดับคอเลสเตอรอลเนี่ยถ้าเราปรับการกินในกลุ่มแป้งและน้ำตาลมันให้ผลดีมากกับกลุ่มที่เรียกว่าไตรกลีเซอไรด์เนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าคุณออกกำลังกายได้ดีอาหารดีกับสุขภาพมันก็ส่งผลดีพอสมควรกับ HDL นะครับซึ่งทั้ง HDL กับไตรกลีเซอไรด์ถือเป็นตัววัดที่สำคัญแล้วมันเปลี่ยนแปลงได้จากการกินและพฤติกรรมของเรานะครับตัว LDL มีผลต่อจากการกินและออกกำลังกายบ้างแต่ว่าไม่ไวเท่านะครับตัวผมเองที่ดูแลสุขภาพใน LDL ยังสูงเพราะว่า LDL ของผมเนี่ยเป็นระบบกรรมพันธุ์นะครับสูงมาตั้งแต่รุ่นไล่มาเลยแล้วก็มีความเสี่ยงกับโรคที่เรียกว่าเป็นกรรมพันธุ์ที่ทำให้คอเลสเตอรอลตัว LDL ตัวนี้สูงผมจึงต้องใช้มากหลากหลายมาตรการผสมกันนะครับสำหรับคุณต้องดูรายละเอียดของตัวคอเลสเตอรอลว่าแต่ละตัวย่อยมันบ่งบอกว่าคุณมีปัญหาการกินการออกกำลังกายหรือว่าคุณมีปัญหาจากอะไรบ้างแล้วลองปรับตาม7ข้อนี้ลองดูมันดีขึ้นไหมนะครับแต่7ข้อนี้ดีกับระดับน้ำตาลแน่นอนโดยเฉพาะการทิ้งช่วงเวลาที่คุณไม่ได้กินอาหารที่เป็นแนวไปทาง intermittent fasting เนี่ยถ้าคุณค่อยๆทำแล้วระบบร่างกายคุณปรับตัวนะครับคุณจะพบว่าตัวนี้ดีขึ้นนะครับจริงๆทุกข้อในนี้ดีหมดเลยกับ2ข้อนี้ของคุณนะผมรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกินเป็นเรื่องยากเอ๊ะผมทำไมคุ้นๆว่าอยากอ่านไปอ๋อมีหลายคนถามคล้ายๆกันเลยนะครับต้องใช้ความอดทนและวินัยเริ่มต้นด้วยการตั้งใจดีผ่านไปสักพักก็กลับไปแบบเดิมแล้วรู้สึกท้อคำถามคือการเปลี่ยนแปลงความกินให้ยั่งยืนจะมีวิธีใดนะครับคือจริงๆเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีมากมันมีตั้งแต่ว่าอย่างเมื่อกี้นี้มันมีพูดถึงสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับคุณอย่าล้อมตัวเองด้วยอาหารที่ไม่ดีกับสุขภาพคุณอย่าไปกินตอนหิวคุณพยายามทำปรับอาหารตามแนวทีละข้อแล้วก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรอย่าต่อว่าตัวเองอย่ากลด่าตัวเองนะครับแล้วก็ค่อยๆทำไปแล้วก็หาความสุขความเพลิดเพลินให้เป็นเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยกันควบคุมการกินของเราเพิ่งจบปอเอกก็นี่สมัครงานอยู่บ้านเฉยๆไม่มีอะไรทำไม่ทำอะไรแม้แต่อาบน้ำแปรงฟันทำความสะอาดบ้านปวดหัวอยากเลิกนิสัยขี้เกียจให้เริ่มต้นจากการกินนอนออกกำลังกายแบบเบาๆก่อนครับผมคิดว่าถ้าคุณลุกขึ้นไม่ได้คุณต้องดูอาหารของคุณว่าคุณกินอะไรอยู่เพราะว่าอาหารเป็นตัวดูดพลังงานได้ด้วยนะครับพูดง่ายๆคุณทำอะไรได้ทำตรงนั้นไปก่อนติดหวานงดหวาน3 เดือนแต่ยังกินน้ำซีโร่ชูการ์อันตรายไหม ข้อมูลเรื่องของน้ำตาลเทียมที่ช่วยให้ความหวานปัจจุบันมีความรู้พอที่บอกว่าให้โทษนะครับอย่าไปคิดว่ามันไม่ให้ความหวานแล้วมันไม่มีผลเสียมันผลเสียนะครับทุกน้ำรังไข่งดอาหารอะไรบ้างผมตอบไม่ได้เลยนะครับมันในความรู้ของผมไม่ได้ตอบจุดเฉพาะเช่นนั้นแต่บอกได้ว่าการดูแลสุขภาพรวมๆยังไงก็น่าทำนะครับคราวนี้ผมจะมาตอบจาก Facebook เลยนะครับน่าจะคุมเวลาได้นะครับผมติดตามมาตลอดได้ความรู้ปลดล็อกตัวเองโดยเฉพาะเวลาเดินทางทางพอดแคสต์คอยมอแข็งแรงยินดีนะครับขอบคุณครับรอเลยครับไม่รู้ว่าทานถั่วอัลมอนด์ถั่วหิมพานต์ถั่วพิทาชิโอวันละ28กรัมจะทำให้อ้วนไหมถั่วพวกนี้ซื้อตามร้านสะดวกซื้อทานไปแล้วจะดูยังไงว่าไม่เจออัลฟาท็อกซินถ้าเป็นถั่วปากอ้าล่ะครับพยายามทานไม่สมผสมเกินในน้ำตาลโดยหลักการกินถั่วเป็นอาหารว่างเป็นอาหารว่างก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีในเชิงสุขภาพที่ต้องระวังคุณระวังได้ถูกต้องแล้วนะครับคือระวังว่า 1. ไม่มีเกลือนะครับ 2. ระวังว่ามันไม่ได้ปรุงรสซึ่งมักจะมีน้ำตาลอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าถั่วทุกชนิดจะมีไขมันในสัดส่วนที่สูงซึ่งเข้าใจว่าคุณก็รู้นะครับส่วนคุณถามว่า1ซองมี28กรัมเนี่ยมันจะทำให้อ้วนไหมมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณกินถั่วแค่ไหนแต่มันอยู่ที่ว่าโดยรวมแล้วคุณกินอะไรบ้างนะครับคือยังไงถ้าสมมติคุณกินถั่วเพื่อสุขภาพแล้วคุณกินถั่วเยอะมากเลยนะครับคุณก็มีโอกาสจะอ้วนนะครับส่วนการว่ามันจะมีสารอัลฟาท็อกซินไหมเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ยากมากๆผมเองไม่แน่ใจว่าเทคโนโลยีในการดูแลเรื่องนี้เวลาที่เขาผลิตเป็นถุงเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่ผมในความรู้ของผมนะครับถั่วลิสงน่าจะมีความเสี่ยงสูงกว่าอันนี้เป็นความรู้ที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบนะครับส่วนถั่วปากอ้าเนี่ยคุณมีเหรอครับที่กินแบบไม่มีเกลือเพราะผมไม่ค่อยเห็นถั่วปากอ้าแบบไม่มีเกลือนะครับอีกข้อหนึ่งที่ผมพูดแนะนำได้ก็คือจริงๆตัวผมเองกินถั่วทุกวันนะครับแต่ว่าผมกินถั่วที่ไม่ใส่เกลือและมีหลากหลายชนิดแล้วเนื่องจากผมอายุมากแล้วนะครับผมใช้ข้าวตำเป็นป่นมันแล้วก็มาโรยลงไปในอาหารเช้าทุกวันนะครับซึ่งประเด็นอัลฟาท็อกซินผมเลี่ยงก็คือผมดูสภาพของกระบวนการผลิตเป็นหลักถั่วปากอ้าผมไม่มีความรู้มากไปกว่าที่ตอบแล้วนะครับฟังดูแล้วคุณก็รู้ในสิ่งที่ต้องระวังเรื่องถั่วขอแชร์ประสบการณ์เคยชอบดื่มนมวัวมากไม่คิดว่าจะแพ้นมย้ายประเทศนมที่ประเทศนั้นไม่อร่อยก็เลยไม่ได้ซื้อกินเป็นปีกลับเมืองไทยกินนมเห็นความแตกต่างคือผื่นขึ้นรอบจมูกปากคันผิวหน้ามันผิวกายไวสัมผัสอาการเป็นทุกวันตอนอยู่ไทยคิดว่าเป็นเรื่องปกติเพราะแพ้ง่ายตอนหลังทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะนมวัวเพราะสังเกตว่าหยุดเป็นปีนะครับโอเคคือคุณกำลังสงสัยว่าตัวเองแพ้นมไม่รู้ว่าเป็นเพราะเราแพ้นมอีกรูปแบบหรือแพ้จากกระบวนการผลิตอีกประสบการณ์หนึ่งคือช่วงที่กินมังสวิรัติงดเนื้อสัตว์ทุกชนิดไปประมาณปีจะพบว่าไม่แค่มีกลิ่นตัวไม่สระผมเป็นอาทิตย์ก็ไม่คันหัวขับถ่ายก็ไม่มีกลิ่นครับคือกลิ่นของอุจจาระมันสะท้อนอาหารที่กินนะครับอันการที่คุณกินแนวมังสวิรัติคุณสังเกตว่ามีกลิ่นน้อยลงนะครับผมไม่เคยอ่านเจองานวิจัยแต่ว่าผมยืนยันจากประสบการณ์ตรงได้ด้วยนะครับกลุ่มที่มีเครื่องเทศอาหารบางชนิดจะส่งกลิ่นออกมากลิ่นตัวก็เกี่ยวได้นะครับส่วนการแพ้นมวัวผมไม่สามารถตอบได้โดยตรงนะครับถามว่ามีโอกาสแพ้ไหมมีแต่ว่าแพ้จากอะไรตรงนี้เกินความรู้ผมแล้วครับผมรู้สึกว่าการเตรียมคำถามล่วงหน้าสำหรับการไลฟ์สดเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะช่วยให้พูดคุยเป็นไปอย่างสุมีประสิทธิภาพและตรงประเด็นในมุมมองหมอการเตรียมคำถามล่วงหน้ามีประโยชน์อื่นอีกไหมเช่นกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมได้คิดทบทวนสร้างบรรยากาศการพูดคุยและมีวิธีใดจะทำให้ผู้เข้าร่วมตั้งคำถามชัดเจนตรงประเด็นเช่นการกำหนดขอบเขตโดยทั่วไปผม ผมเปิดการตั้งคำถามเพื่อจะได้มีส่วนร่วมกันและจะดูว่าคนเขาอยากรู้อะไรกันนะครับผมจึงไม่ได้คาดหวังว่าอยากให้เขาตั้งประเด็นต้องเข้าประเด็นนะครับคือเข้าอยู่ในกรอบเรื่องอาหารการกินก็ถือว่าดีแล้วส่วนเหตุสำคัญที่สุดที่ผมขอให้จะตอบเฉพาะเท่านี้เนื่องจากเวลาเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็บางครั้งสังเกตอยู่เหมือนกันว่าถ้าเปิดไลฟ์ไปเขาจะตั้งมาเรื่อยๆโดยที่ผมรู้สึกว่าคำถามมันเหมือนกับไม่ได้กรองซึ่งเป็นการกินพลังงานผมนะครับแล้วผมเลือกที่จะเก็บพลังงานนี้ไว้ทำอย่างอื่นคุณหมอมีเทคนิคการเลือกทานผักอย่างไรในแต่ละวันเอาที่หมอทานเป็นตัวอย่างเลยเป็นพนักงานออฟฟิศผักเลือกยากมากไม่หลากหลายคือผมอยู่ในจุดที่ผมมีตัวเลือกได้ง่ายเนื่องจากผมเกษียณนะครับมื้อเช้าผมก็แทบจะแพลนเบสหมดเลยนะครับอ้อมีไข่ฟองหนึ่งนะครับก็มีข้าวโอ๊ตที่เป็นข้าวโอ๊ตโกรทคือเป็นข้าวโอ๊ตที่ต้องต้มสุกเหมือนเมล็ดธัญพืชทั่วไปนะครับมีลูกเดือยมีถั่วมีผลไม้หลากหลายชนิดนะครับอย่างน้อยก็มีสัก 3-4 ชนิดมีถั่วหลากหลายพันธุ์ที่ตำมีนมถั่วเหลืองมีโยเกิร์ตกระป๋องหนึ่งมีผงช็อกโกแลตมีช็อกโกแลตเป็นเกล็ดลงไปแล้วก็มีลูกพรุนแล้วก็ยังมีเมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันมีงาดำมีเมล็ดเจียอาจจะมีอะไรมากกว่านี้ที่ผมจำไม่หมดนะครับดังนั้นตัวนี้มันเป็นความหลากหลายในมื้อเช้านะครับมื้อเย็นเมื่อสักครู่นี้นะครับมีผักอยู่ประมาณสัก 7-8 ชนิดถ้าผมจำไม่ผิดแล้วต้องบอกตรงๆผมยังไม่รู้จักชื่อเรียกของมันทุกตัวเลยนะครับมันเป็นความหลากหลายที่หาซื้อแล้วเรากินแบบนี้ทุกวันมันก็เลยไม่มีปัญหาถ้าคุณอยู่เป็นโสดในที่พักคนเดียวคำแนะนำของผมก็คือมันมีถุงสำเร็จรูปที่ขายอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นผักที่เข้าผสมหลายชนิดมาแล้วแล้วผมทราบมาว่าช่วงหลังก็มีที่เขาทำสลัดสำเร็จรูปซึ่งผมไม่รู้คุณภาพแต่ก็คิดว่าคุณอาจจะต้องดูเป็นเจ้าๆไปนะครับเนื่องจากปัจจุบันมีคนมีบริษัทหรือมีหน่วยงานพยายามจะผลิตให้เรามีทางเลือกเรื่องอาหารผักสลัดที่สุขภาพดีขึ้นคุณก็ถ้าเป็นผมถ้าผมต้องอยู่แบบต้องทำงานนะครับผมก็จะเลือกซื้อถุงที่มันมีการคละกันสำเร็จรูปแล้วก็มาเติมผลไม้มาเติมถั่วมาเติมธัญพืชมาเติมอย่างอื่นเช่นแม้แต่น้ำสลัดที่บ้านก็ยังใช้เห็ดมาปั่นกับอะโวคาโดปั่นกับโอลีฟออยล์แล้วก็ใส่แอปเปิลไซเดอร์นะครับซึ่งสำหรับคนเกษียณถ้าอยู่แบบนี้นะครับค่าใช้จ่ายมันถูกลงเยอะนะครับเมื่อเทียบกับการที่เราไปกินนอกบ้านแต่ว่าถ้านับดีๆแต่ละตัวมันก็มีราคาเหมือนกันนะครับโดยสรุปนะครับก็คือว่าไปในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตหรือไปในร้านสะดวกซื้อที่มีผักสลัดขายนะครับลูกสาวผมอยู่แคมปัสมหาลัยเขาบอกว่าในร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวนี้มีผักสลัดอยู่ด้วยนะครับซึ่งเขาก็รู้สึกว่ากินง่ายซื้อมาแพ็คหนึ่งก็กินเป็นประจำเพื่อดูแลสุขภาพครับที่เหลือก็คือคุณเก็บของที่มันสำเร็จรูปที่เอามาโรยใส่เยอะๆอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับได้มาเลยนะครับอ๋อเมื่อกี้นี้สลัดมีแซลมอนชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งใน1อาทิตย์ผมจะกินเนื้อสัตว์ประมาณสัก 2-3 ครั้งนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปลาเกือบทุกครั้งนะครับเนื้อวัวไม่ได้กินมาอย่างน้อยน่าจะ3เดือนเนื้อหมูน่าจะนานพอสมควรเหมือนกันนะครับดังนั้นมีเนื้ออยู่แต่เป็นเนื้อปลาเป็นส่วนใหญ่นะครับทั้งหมดนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ารู้สึกว่ามันลงตัวกับชีวิตผมได้ยินมาว่าปลาแซลมอนมีประโยชน์ต่อสุขภาพจิตลดอาการซึมเศร้าได้ก็มีช่วงที่ดาวน์ซึมสนใจเรื่องนี้แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นความจริงไหมหรือเป็นความเชื่อขยันในอินเทอร์เน็ตแซลมอนมีโอเมก้า3ดีกับสมองต้องกินเท่าไหร่นะครับคือฟิชออยล์หรือที่มีในโอเมก้า3เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะดูว่ามันช่วยเรื่องอารมณ์ได้ไหมกลไกเนี่ยมันมีการเทียบกันว่าโอเมก้า3เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยลดกระบวนการอักเสบในร่างกายได้นะครับเมื่อเทียบกันกับโอเมก้า6ซึ่งเป็นตัวที่เพิ่มการอักเสบในร่างกายนะครับคราวนี้ป อาหารที่ช่วยเรื่องซึมเศร้ามีหลายตัวมากนะครับโอเมก้า3เป็นหนึ่งในนั้นที่น่ากินในเนื้อหาวันนี้ที่คุยกันเนี่ยผมคิดว่าถ้าดูในภาพรวมเนี่ยมันช่วยเรื่องสุขภาพจิตได้ดีมากแต่ว่ากับดักที่สำคัญที่สุดของคนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือเขามักจะนึกถึงสารเคมีตัวเดียวกับแหล่งอาหารเดียวเช่นสมมติว่าเราพูดถึงโอเมก้า3ปลาแซลมอนเราไปผูกมันแค่นี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาหารทุกชนิดจะมีความหลากหลายซับซ้อนมากในเชิงโครงสร้างนะครับผมคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องเลือกเฉพาะตัวอย่างเดียวแต่เราควรจะเลือกเป็นหมวดหมู่ประเภทซึ่งมันได้ครอบคลุมใน7ข้อไปได้ดีกว่าการที่เราจะพยายามไปชี้ไปที่โอเมก้า3อย่างเดียวเพราะว่ากลไกการเกิดความซึมเศร้าก็ซับซ้อนมากเช่นกันนะครับโอเมก้า3มีประโยชน์แต่ว่าโดยตัวมันเองมันจะตรงกับอาการของเราแค่ไหนแล้วเรายังขาดอะไรอีกไหมเนี่ยไม่มีอะไรดีไปกว่าการทำอาหารที่มีความหลากหลายและเป็นระบบอย่างที่ทั้ง Professor Tim กับ Professor Sarah ได้หยิบมาคุยเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นคำแนะนำด้านอาหารที่ครบถ้วนรอบด้านได้ดีมากๆแล้วนะครับจึงอยากจะแนะนำคุณขยับไปทางนั้นเลยนะครับถ้าจะมีเติมจากที่เมื่อกี้พูดผมก็จะเติมเรื่องแมกนีเซียมในเมล็ดฟักทองผมก็จะเติม IF ให้ชัดเจนขึ้นเพราะว่า IF ก็ส่งผลดีนะครับผมจะเติมเรื่องของขมิ้นชันซึ่งก็มีข้อมูลเรื่องลดการอักเสบและอารมณ์เศร้าได้แต่ที่เหลือคุณเอา7ข้อนั้นไปใช้ได้เลยขอบคุณสำหรับความรู้ข้อคิดคำแนะนำผมทรมานมากกับความอยากอาหารโดยเฉพาะน้ำตาลเหมือนปีศาจร้ายคอยกระซิบกินเข้าไปก็ช่างเป็นสุขรู้สึกผิดตะบะแตกเคยพยายามเปลี่ยนหลายครั้งอยากถามด้วยความสิ้นหวังว่ามีกลไกอะไรอธิบายคือน้ำตาลมันมีลิเซปติดอยู่แล้วครับข้อนี้ทุกคนที่ทำงานด้านสายอาหารจะรู้ดีส่วนการฝังรากลึกของการติดหวานเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นผลของนิสัยการกินและทำให้เชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้มันต้องการอาหารของหวานไปเติมมันนะครับอันนี้คุณอาจจะฟังแล้วตลกหน่อยนึงแต่ว่าปัจจุบันเราพบว่าจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยเราเลี้ยงมันด้วยอาหารที่เรากินแล้วมันก็กระตุ้นเราให้เรากินอาหารแบบเดิมเพื่อไปเลี้ยงมันต่อเนี่ยนะครับอันถ้าคุณจะแก้เนี่ยคุณจะต้องแก้ด้วยความมีกลยุทธ์หน่อยหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรายละเอียดที่ต้องดูนะครับผมคิดว่าหลักข้อแรกง่ายๆที่สุดคือคุณดู7ข้อนี้แล้วดูว่าคุณทำข้อไหนได้ทำเช่นการเติมผักให้มากขึ้นนะครับ2ก็คือผมได้พูดเรื่องน้ำตาลไปแล้ว 2-3 ประเด็นนะครับซึ่งไม่มีอยู่ในคลิปนั้นนะครับแต่น้ำตาลคือเราพยายามจะควบคุมปริมาณน้ำตาลที่มันขึ้นลงงั้นคุณอย่ากินน้ำตาล standalone อย่ากินแยกนะครับกินหลังมื้ออาหารที่มีผักแล้วก็มีโปรตีนอยู่ในนั้นแล้วค่อยกินของหวานหรือแป้งหรือน้ำตาลทีหลังเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าคุณกินอาหารที่มีน้ำตาลและรู้ว่าเป็นของหวานเยอะคุณเลือกของหวานที่เป็นของธรรมชาติดีกว่าของหวานที่มีไซรัปนะครับเช่นผมแนะนำคนไข้ผมให้กินมันม่วงมันหวานซึ่งหวานมากนะครับผมกินมันหวานที่มีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตผมรู้สึกมันเหมือนของหวานเลยนะแต่มันเป็นของหวานที่ดีกว่าการที่เราไปกินเค้กหรือไอศกรีมมากๆงั้นถ้าคุณอยากกินของหวานเลือกของหวานที่ถูกประเภทที่ผ่านกระบวนการผลิตมาน้อยหน่อยนึงแล้วก็แอปเปิลไซเดอร์ก่อนกินยังช่วยได้นะครับมันจึงเป็นหลากหลายมาตรการแล้วก็ผมคิดว่าการที่คุณมีอาการเสพติดมันน่าจะสัมพันธ์กันกับความเครียดได้ด้วยสัมพันธ์กับการออกกำลังกายด้วยสัมพันธ์กับการนอนด้วยนะครับเพราะเผลอคุณอาจจะมีความเศร้าเบื่อหน่ายปนมันเป็นระบบทั้งระบบพอคุณจะไปแก้จุดหนึ่งมันแก้ไม่ได้ครับคุณต้องขยับไอ้ตัวส่วนผสมในระบบทีละนิดไปเรื่อยอาจจะต้องการคนช่วยเหลือคุณด้วยครับคลิปบางเป็น2ช่วงคือช่วงเนื้อหากับอีกคลิปเป็นคำถามไหมคือของผมเนี่ยจะมีคลิปที่รวมหมดที่กำลังจะจบลงวันนี้แล้วนะครับกับคลิปที่ผมตัดเฉพาะช่วงเนื้อหาออกมานะครับใครอยากฟังหมดก็ไปฟังหมดใครอยากฟังเนื้อหาก็ฟังแต่เนื้อหานะครับเอาละครับนั่นคือทั้งหมดที่ส่งมาล่วงหน้านะครับผมจะมากวาดตาดูที่ส่งมาสดซึ่งส่วนใหญ่ผมหวังว่าจะเป็นคำทักทายนะครับอ๋อส่งมาเยอะเหมือนกันเนอะขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามาทักทายนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ แล้วก็มีคนถามว่าให้ความเห็นกับผู้ป่วยมะเร็งการเก็บผักสดเกิน2วันมีส่วนกระตุ้นการเกิดมะเร็งตรงนี้เกินความรู้ผมละนะครับเพราะมันมีตัวแปรเยอะด้วยแล้วก็ท่านอื่นที่ส่งคำถามมานะครับผมอยากจะแนะนำคุณกลับไปฟัง7ข้อนี้เพราะผมรู้สึกมันเป็น7ข้อที่ครอบคลุมได้ดีแล้วนะครับแล้วก็มีคนพูดถึงว่าเขากินอะไรอยู่นะครับพยายามกินอะไรบางอย่างแล้วบอกว่ารสชาติมันไม่ได้ทำ IF อยู่นะครับมีคนพูดถึงเปรียบเทียบนมแพะกับนมวัวนะครับฟรุตไซเดอร์นะครับต้องบอกอย่างนึงนะครับถ้าเป็นกลุ่มไซรัปคุณลดได้ลดได้เลยนะครับมีคนบอกว่าให้กินโปรไบโอติกส์แบบแคปซูลโดยทั่วไปผมเชื่อเรื่องของที่เป็นธรรมชาติมากกว่าของที่ผ่านกระบวนการผลิตงั้นถ้าคุณอยากกินโปรไบโอติกส์ก็ไปกินกลุ่มที่เป็นโยเกิร์ตกิมจิซาวคราวต์ซึ่งกิมจิดูเหมือนจะหลากหลายในเชิงจุลินทรีย์มากกว่าซาวคราวต์นะครับคอมบูชาผมกินถั่วนาโตะทุกเมื่อกี้ก็กินถั่วนาโตะเหมือนกันครับอยู่ในอาหารเย็นขอบคุณคุณเลดี้เข้าใจว่าคุณผ่านช่วยเขียนสรุป7ข้อของผมนะครับ Extra Virgin Oil ใส่ช้อนทานเลยไหมคือคุณทานอะไรขอให้กินละอร่อยด้วยละกันนะครับขึ้นอยู่กับคุณกินละอร่อยไหมนะครับคำถามมีเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมได้เรียนไว้นะครับผมจะไม่ได้ตอบคำถามที่ส่งมาในตอนไลฟ์เพียงเดียวแล้วนะครับแต่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามามีส่วนร่วมโอ้โหมีคำถามหลุดเรื่องมาเลยว่าเลี้ยงลูกอย่างไรในยุคนี้นะครับอย่างไรก็ตามเราจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับนี่คือทั้งหมดที่ผมเตรียมเนื้อหามาแลกเปลี่ยนกันกินอย่างไรในปี2025 7คำแนะนำเรื่องอาหารจากคลิปของ Professor Tim กับ Professor Sarah ของช่อง YouTube Zoe เนี่ยนะครับถ้าชอบไปฟังต้นฉบับของเขาได้สัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับผมจะหยิบเอาเรื่องระบบชีวิตในองค์ประกอบอื่นมานั่งคุยกันต่อครับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ